İşten sonra azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radionun səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycanda qadınlara qarşı ayrı seçkilik varmı? Evdə, işdə onların hüquqları pozulurmu? Onlara kişilərlə bərabər şərait yaradılırmı? Bu suallara siz, bu suala siz günün sualına öz mesajlarınızı 050-744-1017 nömrəsinə öz SMS vasitəsilə göndərə bilərsiniz. Bugün 8 martdır, Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Qadın dinləyicilərimizi ürəkdən təbrik edirik. Bu bayram bütün dünya ölkələrində qeyd edilməsə də, keçmiş Sovet ölkələrində bu ənənə hələ də davam eləyir. İnsanların çoxunun belə görünür ki, ürəyincədir Sovet dövrünə qalan bu ənənə. Amerikada bu bayram kütləvi qeyd edilməsə də, bayramın tarixi məhz Amerika ilə bağlıdır. 8 mart 1857-ci ildə New York'da geyim sektorunda çalışan yüzlərlə qadın aşağı maaşa, uzun çalışma saatlarına, eyni zamanda pis iş şəraitinə etiraz olaraq tətil eləyib. Bu hadisədən 52 il sonra isə Danimarkanın Kopenhagen şəhərində keçirilən Qadın Sosialist İnternasionalının qurultayında 1957-ci ilin 8 martında New York'da başlayan mübarizənin həm də qadın hüquqlarının genişləndirilməsi simvolu olaraq hər il Qadın Günü olaraq qeyd olunması qərarlaşdırılır. 1977-ci ildə isə BMT-nin ümumi qurultayında 8 mart Qadın Hüquqları və Beynəlxalq Sülh Günü olaraq qəbul olunur. Bugün Bakıda rəssamlar qadınlara 8 martda orijinal hədiyyə eləyiblər. Qadınlara onların şarjını çəkməyə təklif eləyiblər. Bəlkə də kimsə düşünərdi ki, bu qadınların xətrinə dəyə bilər, amma şarj üçün növbə yaranıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlə reportajını dinləyək.
Gənc rəssamlar kağızlarını, boyalarını götürüb qəhrəmanlarını Qoşaqalı qapısı meydanında gözləyirdilər. Yoldan keçən qadınlara şarjlarını çəkmək təklif eləyirdilər. 8 mart hədiyyəsi kimi əl işlərini təklif eləyənlər rəssamlıq akademiyasının tələbələri idi. Ayaq saxlayan qadınlar əvvəlcə bu təklifə biraz təəccüblə, biraz da ürkək yanaşırdılar. Ancaq bir iki nəfər rəssamların qarşısındakı stolda oturandan sonra əməlli başlı növbə yarandı.
Sizdən qabaq kimdir? Xanımlar.
Qadınlar çox, rəssamlarsa 5 nəfər olduğundan həm səbirlə, həm də çevik işləyirdilər. Rəssamlardan biri Valeh Əhmədov növbəyə nəzər salıb gülümsünür.
Bugün neçəsini çəkəcək?
Günün neçəsi qarşımıza çıxsa qədər.
Təmrin 5 dəqiqədən sonra ilk şarj hazır olur. Şarjı ilə birlikdə rəssamdan üstündə bir qızıl güldə alan Nərmin İsmailova deyir ki,
birinci dəfədir belə bir şəkil çəkdirirəm. Gözlərimi, bir də burnumu. Çünki çox balaca burnumlar gözlərim. Amma dodaqlarımı gözləmirdim belə olacaq. Amma o qədər də mənə oxşamır.
Talidə Şükürova isə rəssamın ustalığını vurğulayır.
Məncə çox şənəməli həyatda. Amma burada çox qəmgin çəkilir.
Nələr daha yaxşı tutulurdu?
Gözlərimin qəmginliyini. Amma ağrısı hissəm gülürdü, amma gözlərim həqiqətən mənim həyatda qəmgindir.
70 yaşlı Salatın Xələfovası həyatında ilk dəfə belə bir şəklin olmasından çox sevinirdi.
8 mart idi, bayram idi. Dedim, gedim bir cavanlaşım.
Kimi göstərəcəksiniz?
Oğuma, əqrəbiyyə, hər kim baxsa, ürək istəsə.
Xanım Nisə isə rəssamın ona həmişə işıqlı olmaq mesajından təsirlənmişdi.
Başımdan nəsə çıxır. Başımdan nəsə o da işıqlar da çıxır. Vatda belə parlayıb, xoşuma gəlir.
Aksiyada fəal olan deyib gülən Səda Bünyadova belə tədbirlərdənsə qadınlara azadlıq verilməsinin tərəfdarıdır.
Peşəd azad deyilər əslində. Özlər də bunu bilirlər. Peşəd azad deyil, hüquqlarımız yoxdur. Bunlar hamısını göstəriş üçündür məndə. Birinci hüquqlarımız bərpa olunmalıdır. Mən xanım kimi gül hədiyyəsinin yerinə hüquqlarımı tanım məsələsini verərdim. Azərbaycanda qadınlar üçün daha çətindir yaşamaq.
Qadın azadlıqları ilə bağlı Sədanın həmfikirləri də az deyildi.
Elə də azad deyirlər qadınlar Azərbaycanda.
Onların azadlığı məhkəməsi var.
başlandı.
Bizim mentalitetimiz.
Asmada mənim mənə də artıq azadlaşmağa başlayırlar. Qızları oxutdurmur. Mənim mentalitet mənalarında müəyyən, nə bilim, evdən, ailədən asılı olaraq.
Женщина, если мужчина позволяет ей быть свободной, она свободна. Так, в принципе, не очень свободна, это Азербайджан менталитет такой.
İçər Şəhər Dövlət Qorumu təşkilatçılığı ilə Bakıda qadınlar üçün rəsmi təbrik aksiyası ilk dəfə keçirilirdi.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn bəzi SMS-ləri oxumaq istəyərəm. Dinləyicilərimizdən biri adını yazmayıb qeyd edir ki, bütün Azərbaycan qadınlarını təbrik edirəm, arzu edirəm ki, qadınlarımız gələn bütün bayramlarını Mehriban Əliyeva kimi keçirsinlər. Bir başqa dinləyicimiz isə Azadlıq Radiosunun qadın əməkdaşlarını təbrik edir, xüsusən də Xədicə İsmailovanı. Xatırladım ki, günün sualı belədir ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı ayrı seçkilik varmı? 050-744-1017 telefonuna siz mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının təxminən yarısı qadınlardır. Onlar kişi əməkdaşlar qədər cəsarətlidirlər. Mitinglərə də, ən qaynar nöqtələrə də onlardan geri qalmayaraq gedirlər. Azərbaycan cəmiyyətini dəqiq və qərəzsiz informasiyayla təmin eləmək missiyasını şərəflə yerinə yetirirlər. Onlardan biri də radionun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmailovadır. Amma bu günlərdə o şantajla üzləşib evinə hədə dolu məktub gəlib. Məktubda ondan tələb edilir ki, o fəaliyyətini dayandırsın. Xədicə İsmailova bütün bunların arxasında kimlərin dayandığını düşünür. Bununla bağlı onun özü ilə proqramdan bir qədər əvvəl kiçik söhbət eləmişik, yəni söhbəti dinləyək.
Martın 7-sində səhər mənim qeydiyyatda olduğum ünvana gəlib bir paket və həmin paketin üstündə ünvan da göstərilir, başqa ölkədən gəlib. Mən hələ ki istintaqla məsləhətləşməmiş bu məlumatları vermirəm. Amma içində onun 6 şəkil var idi və bir balaca bir kağızda not var idi, orada söhüş var idi. Deyilirdi ki, özü yığışdır, yoxsa rüsvay olacaqsan. Belə yazılmışdı və sonuna da hətta smaylik qoyulmuşdu. Şəkillər intim xarakterlidir. Mən onların həqiqi olub-olmamadığı barədə heç müzakirəyə də girmirəm. Çünki bu istənilən halda şantajdır və mən ümumiyyətlə şəxsi həyatımla bağlı müzakirələrə girmirəm. Heç bir müzakirəyə girmirəm. Amma ki, bununla bağlı mən şikayəti eləyəcəm Respublika Prokurorluğuna və tələb edəcəm ki, kim bu şantajla məşğul olursa və kim mənim şəxsi həyatımla bağlı hər hansı bir müdaxiləyə cəhd edibsə, onlar tapılsın və cəzalandırılsın.
Xədicə xanım, sizcə, yəni əlbəttə ki, bu hələ ki istintaqın araşdırmaları olacaq, tədqiqatları olacaq, amma sizin fikrinizcə, gümanınıza görə, yəni bu hardan gələ bilər, yəni hansı istiqamətdən yönələ bilər sizə bu hədələr?
Mənim araşdırmalarımın konkret yəni faktlar ortaya qoyublar və bu faktlar indiyə kimi elədiyim araşdırmaların çoxunda söhbət prezidentdən və onun ailə üzvlərindən gedib. Prezidentin və onun ailə üzvlərinin öz vəzifələrindən sui-istifadə edərək korrupsiya əməllərinə yol açdığı barədə faktlar olub. Prezident övladlarının qeyri-qanuni bank özəlləşdirməsi bu kimi faktlar olub və hal-hazırda da mən artıq nazirliklərə də sorğular göndərmişəm bu indi araşdırdığım faktlarla bağlı. İndi üzərində işlədiyim araşdırma da prezident ailəsi ilə bağlıdır və Bayraq meydanında prezident ailəsinə aidiyyatı olan şirkətin qazancı məsələsi ilə bağlıdır. Mən güman edirəm ki, bu birbaşa prezident ailəsi ilə bağlı olan şantaj halı ola bilər və amma ki mən bunu edənlərin belə deyək də, bunu kim məsləhət görübsə, bunu hansı texnologlar məsləhət görübsə, hansı kim bunu törədibsə, onlar çox yanılırlar. Onlar əgər güman edirlərsə ki, mən hansısa indiyə kimi gördüyüm işi dayandıracam bundan sonra. Yəni nə bu araşdırma, nə o biri araşdırmalarda heç birində dayanmaq fikrim yoxdur, hamısında davam edəcəm. Və kim fikirləşirsə ki, orada yazılıb ki, o notda yazılmışdı ki, özünü yığışdır, yoxsa rüsvay olacaqsan. yanılırlar. Onlar rüsvay olurlar. Bunu edənlər rüsvay olurlar. Çünki bunu jurnalisti bu yollarla susturmaq cəhdi onları ancaq rüsvay edə bilər. Hər halda bu cür bu əməllərin iyrənc olduğu ilə bağlı bir çox geniş yayılmış bir rəy var və mən bunu həm Facebook'da, həm telefonuma bugün gələn zənglər, həm bugün və redaksiyalardan, özümün işlədiyim redaksiyadan və Azadlıq Radiosundan üzü olduğum korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıq haqqında araşdırmalar layihəsindən və bütün bu işlədiyim, birgə işlədiyim həmkarlarımdan aldığım dəstəkdə bunu göstərir ki, bu şantaj öz məqsədinə çata bilmədi.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailova idi. Bu 8 mart münasibəti ilə gələn mesajların içində Xədicə İsmailova'ya aid olanları da var. Dinləyicilərimizdən biri yazır, Xədicə xanım sizi 8 mart münasibəti ilə təbrik edirik, qoy Azərbaycanda sizin kimi qadınların qarşısında, amma baş əysin, heç kim sizin adınıza ləkə gətirə bilməz, siz bizim bacımızsınız. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Xədicə xanım sizi 8 mart münasibəti ilə təbrik edirik, ən çox sevdiyimiz aparıcılardansınız. Bir daha xatırladım ki, günün əsas sualı budur ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə qoyduğumuz sual budur ki, sizcə Azərbaycanda qadınlara qarşı ayrı seçkilik varmı? Kontekst verilişi isə davam eləyir. Siz öz mesajlarınızı 700-050-744-1017 telefonuna göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Ombudsman parlamentə hesabat verdi, insan hüquqları üzrə müvəkkil hesabatlardan başqa nə iş görür bu haqda birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan və Ermənistan ordularının müqayisəsi. Bu orduların güclü və zəif tərəfləri hansıdır? Bunu Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu öz yeni hesabatında incəliyir. Hesabat dünya ölkələrindəki vəziyyəti təhlil edir və deyilir ki, tarixdə ilk dəfə olaraq Asiya ölkələri ötən il ümumilikdə Avropa ölkələrindən daha çox pul xərcləyiblər hərbi sahəyə. Avropa hərbi xərcləri azaltdığı vaxtda Asiyada güclü silahlanma gedir. Hesabatda o da deyilir ki, Azərbaycan ordusu da müasirləşdirilir, yeni silahlar alınır, amma bunun bir əmması var, ən müasir silahları işlədənlər çatışmır. Ermənistan ordusunda vəziyyət necədir? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Britaniyada yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu Hərbi Balans 2012 adlı növbəti hesabatını yayıb. Sənəddə qeyd olunur ki, müasir dövrdə ilk dəfədir ki, keçən il Asiya ölkələrinin müdafiə xərcləri Avropa dövlətlərinin bu sahəyə ayırdıqları pulların məbləğini keçir. 170-dən çox ölkədə vəziyyətdən bəhs edən hesabatda qeyd olunur ki, Asiya ölkələri keçən il hərbi sahəyə xərclərini 3%-dən çox artırıblar. Sənəd müəllifləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələri haqqında qeyd edirlər ki, ordu sovet modelindən çıxmaq istiqamətində uğurlar əldə edib, amma avadanlıqlarla təchizat sarıdan hələ qeyri-müəyyənlik var. Neft gəlirləri hesabına orduya ayrılan pullar artırılıb, S-300 raket sistemləri alınıb, amma təhlilçilər əmindirlər ki, belə avadanlıqlardan istifadə etmək sarıdan müəyyən problemlər hələ qalır. Ordu çağrıçılar hesabına formalaşdırılır. Ehtiyatda olan polkovnik, keçmiş briqada komandiri İldırım Məmmədov isə hesabatda kadr çatışmazlığı barədə səslənən fikirlərlə qismən razı olduğunu deyir.
O problem Ermənistanda da var, Gürcistanda da var və Rusiyanın özündə də var.
Mən noyabr-dekabr ayında Rusiyadaydım. Çağırış məntəqəsində çağırışçı 10 sinif qutarmış. Vurma cədvəlini bilmir. Ancaq, məsələn, əgər Rusiya belə-belə satırsa S-300 Zenit raketli kompleksinin $200 milyon, Azərbaycan üçün satır onu $300 milyon və 100 milyon da əlavə nəzərdə tutulur ki, Azərbaycanda olan kadrları hazırlayıb, yetişdirib, bu işləri idarə etməkdən ötəri.
Hesabatın Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlayan Ermənistan ordusundan bəhs edən hissəsində isə qeyd olunur ki, bu ölkənin hərbi doktrinasında Rusiyanın təsiri çox güclüdür. Amma yenə də ölkə beynəlxalq sülh yaratma missiyalarında NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Ordu çağırışçılardan təşkil olunsa da peşəkar zabitlərinin sayı artır. Hərbi hava qüvvələri tez-tez təchizat problemlərindən üzləşir, amma Ermənistan ərazisində yerləşən Rusiya hərbi bazası ona yardım eləyir, deyə sənəddə qeyd olunur. Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında yalnız Ermənistan Respublikasının hərbi imkanları haqqında məlumat var. Amma Qarabağdakı erməni qüvvələrinin nələrə sahib olduqları qeyd olunmur.
Bu, Natiq Zeynalovun söhbəti idi. Başqa bir hesabat haqqında da bugün sizə danışacağıq. Bu barədə birazdan, amma bugün Azərbaycan ombudsmanının parlamentə hesabat verməsində və hesabatda nələrin əks olunması haqqında da bir reportajımız var. Onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycanın ombudsmanı Elmira Süleymanova Azərbaycan parlamentində hesabat verib, deputatlar da dinləyiblər və hesabata itiraz eləməyiblər, amma sual yaranır ki, ombudsmanın işi yalnız illik hesabat hazırlamaqla bitirmi? Ombudsman İnstitutu Azərbaycanda Avropa Şurasına daxil olandan sonra yaradılıb, təxminən 10 illik dövründə ombudsmana dərin deyənlərin nə qədəri probleminə çarə tapıb. Bir də son vaxtlar ombudsman aparatının işçilərini müxtəlif həbsxanalara və başqa insan haqlarının pozulduğu bir sıra başqa yerlərə baş çəkməsi ilə bağlı məlumatlara daha az rast gəlmək olub. Bunlar nə ilə bağlıdır? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Dedim şəxsi mülkiyyət nə deməkdir? O mənə dedi ki, siz də, mən də dövlətin şəxsi mülkiyyətiyik.
Heç kimə razılıq verməmişəm. Əgər biz demokratik ölkədə yaşayırıqsa, hansı ölkədə belə bir şey var? Öncə açıq aşkar deyirlər. Ha, prezident İlham Əliyev keçib burdan deyib ki, indiyə kimi bu ev sökülməyib.
Əşi, köçürsən çox yerdən. Getir bir sənət göstərin də. Sənətsiz niyə gəlirsiniz?
Bakıda bir neçə tikinti şirkəti tərəfindən aldadıldığını deyən yüzlərlə sakin az qala hər həftə Prezident Administrasiyasının binası qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər. Onları bir qayda olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısına göndərirlər. Ancaq etirazçıları burada da qəbul edən tapılmır. Şikayətçilərin bir dövlət qurumundan digərinə göndərilməsi adi hala çevrilib. Ancaq martın 7-sində Azərbaycanın İnsan Hüquqları Müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanova parlamentə təqdim etdiyi illik hesabatda quruma edilən şikayətlərdən, bu şikayətlərə necə baxılmasından, bəzi hallarda pozulmuş hüquqların bərpa edilməsindən bəhs olunurdu. Hesabatda bir sıra təkliflər də öz əksini tapmışdı.
12.680 müraciətdən bunlarla əlaqədar müvafiq səlahiyyətli qurumlara müraciətlər edilmiş, bir sıra hallarda pozulmuş hüquqlar bərpa edilmiş, pozuntuya yol verilmiş məmurlar isə cəzalandırılmışlar.
Ombudsman aparılan təhlillərə istinadən deyib ki, ümumiyyətlə insan hüquqlarının pozulmasında günahkar olan və cəzalandırılan əməkdaşlarla yanaşı, tabelikdə olan rəhbərlərin də cəzalandırılması və bu barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması zəruridir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat İqbal Ağazadə nəinki bu hesabatlara hazırlaşmır. Deyir, Azərbaycanda müstəqil ombudsman institutu yoxdur. İcra strukturlarından asılı bir ombudsman aparatı var. Onun da nə araşdırmalarının, nə təhlillərinin, nə də hesabatının heç bir nəticəsi ola bilməz. Çünki bu qurum demək olar ki, heç nə ilə məşğul olmur.
Bu qədər Avropa məhkəməsinə gedən işlər və vətəndaşların qalib gəldiyi məhkəmə halları varsa, ombudsmanın hesabatında bunlar əksini tapmırsa, mülkiyyət hüquqları tapdalanan bu qədər insanların daki qış bulvarı kimi və yaxud da başqa söküntülərlə bağlı heç bir hesabatda yer almırsa, onların mülkiyyət hüququnun pozulması kimi dəyərləndirmirsə, 2 aprel aksiyasında dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının və nüfuzlu qurumlarının vicdan məhbusu kimi tanıdığı 16 2 aprel aksiyası və Bəxtiyar Hacıyev məsələsi öz əksini tapmışsa o ambudsmanın fəaliyyəti nəyə söykənir?
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev isə deyir ki, ambudsman aparatı Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində güya dövlətin gördüyü işləri cəmiyyətə və beynəlxalq aləmə nümayiş etdirmək üçün bir dekorasiyadır. Hesabatda əksini tapan statistika, verilən təkliflər də bu məqsədi güdür. İntiqam Əliyevin fikrincə, ambudsmanın bu cür fəaliyyətinin də obyektiv və subyektiv səbəbləri var.
Obyektiv səbəbi onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkədə insan hüquqlarının, insan haqlarının təmin olunmasında maraqlı deyil. Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkədə azad seçkinin keçirilməsində maraqlı deyil. Məhkəmələrin müstəqil olmasında maraqlı deyil. Toplaşma haqqının reallaşmasında, mülkiyyət hüququnun təmin olunmasında maraqlı deyil. Və belə bir şəraitdə o hər hansı bir qurumların, bu sahədə çalışan müstəqil qurumların olmasında maraqlı deyil. Bu mənada ombudsmanın fəaliyyəti də bir çərçivəyə salınır. Bu çərçivə ətrafında insan hüquqları sahəsində problemlərdən danışa bilər.
İntiqam Əliyev düşünür ki, ombudsmanın hesabatında seçki saxtakarlığından, vətəndaşların mülkiyyət hüququnun pozulmasından, vicdan məhbuslarından danışılmaması təsadüfü deyil. Ara-sıra bu cür faktlara toxunanda da o məsələni məmur özbaşınalığı ilə əlaqələndirir. Amma vəziyyətə az-çox bələd olan hər kəs yaxşı bilir ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulmasının kökündə ayrı-ayrı məmurlar yox, siyasi iradə dayanır.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaq asa bilirsiniz. Saytımızdan bəzi başlıqları, maraqlı məqalələrin başlıqlarını çatdırmaq istəyərdim. Bəhram Bağırzadə yaxın günlərdə verəcəkləri konsertdə hansı zarafatların eləyəcəyini Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişinə bəzilərini açıqlayıb, eksklüziv olaraq. Bundan başqa Avropa Birliyi hansı videoya görə üzr istədi? Bu barədə də Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bugün Beynəlxalq Qadınlar Günüdür, 8 mart və günün əsas sualı belədir ki, qadınlara qarşı Azərbaycanda ayrı seçkilik varmı və mesajlar gəlməkdədir. Emin yazır ki, qadınlara qarşı ayrı seçkilik hər yerdə var, ən çox isə evlərində. Əmirxan adlı dinləyicimiz isə yazır ki, bir kişi arvadını söyür, deyir ki, səni belə vuraram, elə vuraram, arvad ona deyir ki, kişi ol, dediyin o şeyləri unsut eləyirsən, dilə götürməyə ehtiyac varmı? Heç olmasa eləməsən də de ki, öldürəcəyəm. Bu olmuş əhvalatda Əmirxan yazır. Bir başqa mesaj isə Azadlıq Radiosunun şantaja məruz qalmış araşdırmaçı jurnalisti Xədicə xanıma dəstək mesajıdır. Onun 8 mart münasibəti ilə bayramını təbrik eləyir Əsəd bəy və qeyd eləyir ki, Xədicə xanım, siz mədəniyyət və əxlaq daşıyıcısı olduğunuzu göstərirsiniz. Tanrım sizə 80-90 yaşların gözəlliklərini nəsib eləsin. Və sonuncu mövzumuz, reportajımız qalıb kontekst verilişində, bu daha bir hesabatla bağlıdır. Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri narkotik daşınması üçün bir marşruta çevrilib. Bu, yeni hesabatda öz əksini tapır. Amerikan Dövlət Departamenti özünün kongresə ünvanlandığı hesabatında yazır bunu. Hesabat təkcə Azərbaycana aid deyil, dünya ölkələrini əhatə eləyir. Məlum olduğu kimi, narkotik maddələr təkcə dünya əhalisinin sağlamlığı üçün əsas təhlükələr biri deyil, həm də beynəlxalq terrorçuluğun əsas maliyyə mənbələrindən sayılır. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsi ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Azərbaycan Əfqanistandan Avropaya gedən əsas narkotik trafiki yolu üzərində yerləşdiyi üçün tez-tez tranzit ölkə rolunu oynayır. Bunda Azərbaycanın sərhədlərinin bir hissəsinə regional münaqişə üzündən nəzarət eləyə bilməməsi də rol oynayır. Amerika Dövlət Departamentinin beynəlxalq narkotiklərə nəzarət strategiyası hesabatında belə deyilir. Kongresə təqdim olunan həmin hesabata görə, son 10 il ərzində Azərbaycan ərazisində tutulan narkotiklərin həcmi eləcə də narkotiklə bağlı cinayətlərin sayı artıb. Amerika Dövlət Departamenti bu hesabatda bircə dəfə də olsun Azərbaycanın nəyə görə ərazilərinə nəzarət eləyə bilməməsini bildirmir, yəni işğal sözünü işlətmir. Amma o da qeyd olunur ki, ötən il Azərbaycana mübarizə işin təşkili üçün 1.226.000 dollar yardım olunub. Müqayisə üçün Ermənistana 2.824, Gürcüstana isə 4.000.000 dollar yardım edilib. Hesabata görə Azərbaycanda narkotiklərin mübarizə sayəsində qanunvericilik bir çox beynəlxalq aktlara uyğundur. Azərbaycanın keçmiş MDB ölkələri arasında beynəlxalq konvensiya və aktlara qoşulan ilk ölkələrdən olduğu da vurgulanır. Dövlət Departamenti bildirir ki, ötən il Azərbaycana gətirilən narkotik vasitələrin həcmi biraz azalıb. Bunun da səbəbi Azərbaycan sərhəd xidmətində mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi və Amerikanın İxraca Nəzarət və Sərhəd Təhlükəsizliyi Xidməti ilə əməkdaşlıq nəticəsində aparılan islahatlardır. Ümumilikdə 2011-ci ildə Qafqaza 11 ton heroin keçirilib ki, bunun da 4 tona yaxını elə regional istehlaka gedib. Qalanı isə Avropa istiqamətində yoluna davam edib. Əfqanistandan Azərbaycana gətirilən əsas narkotik maddə isə tiryəkdir. Azərbaycana tiryək 3 yolla gətirilir. Orta Asiyadan Xəzər dənizi yolu, İrandan cənub regionları vasitəsilə və işğal olunmuş ərazilərdən istifadə olunmaqla. Azərbaycan hökuməti öz nəzarətindəki sərhədlərdə narkotik idxalını azaltmağa nail olsa da, Dövlət Departamenti nəzarət edə bilmədiyi regionun əsas narkotik trafiki yolu olduğunu da bildirir. Azərbaycanın özündə isə əsasən marixuana bezərlir, bu da çox kiçik miqdarlarda olub, əsasən regional tələbat üçün istifadə olunur.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci gün ərzində birinci buraxılışının son reportajı idi. Kontekst verilişi bir də Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da efirdə olacaq. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Hələlik Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.